Dobroveče, slušate Radio Aparat i Radio Galaksiju. Ovo je 162. epizoda po redu, epizoda koja je posvećena jednoj temi koja mene kopka već duže vreme i nekako tražim sagovornika za tu temu. Imao sam već nešto u planu, međutim sad se jako lepo namestilo da je današnja gošća, večerašnja gošća, zapravo stručnjak u, ne u celoj oblasti, ali u jednom delu te oblasti, a to su neuronauke i genetička istraživanja vezana za psihijatrijske, psihološke poremećaje i razne neurološke, odnosno neurodegenerativne bolesti. Kao što ste mogli da vidite u opisu, gošć je profesorka doktorka Ana Milošević, doktorka u zvanju na čuvenom Rockefeller univerzitetu u Njujorku i radi u laboratoriji koja se zove Laboratorija za razvojne neuronauke i za razvojnu genetiku, odnosno Laboratories of Developmental Neuroscience and Developmental Genetics u Njujorku. Inače, taj univerzitet je jedan od posebno zanimljivih zato što je jako, priznat za medicinu i upravo za ove oblasti. Dosta Nobelovaca za medicinu dolazi sa tog univerziteta. A Ana je odavde zapravo i zapravo dugo godina radi u Americi i bavi se upravo neuronaukama, neurogenetikom i depresijom, Alzheimerovom bolešću i tako raznim nekim drugim stvarima o kojima ja verovatno možda ni ne znam sve čime se ona bavi, ali večera ćemo neke od tih tema pomenuti i nadam se da ćemo da rasvetlimo neke od ovih stvari koje su mene lično zanimale, a to je kako mi zapravo možemo da istražujemo depresiju i mentalne poremećaje na onom najdubljem ćelijskom i subćelijskom nivou kojima se bave neuronauke i genetika. I Ana, hvala mnogo što si tu, izdvojila si ovo veče i 2 sata vremena u kratkom boravku u Srbiji, to stvarno znači.
Hvala na pozivu, ja sam, moram priznati, jako srećna jer ovde je malo manje, imam tremu zato što ne moram da gledam nikoga osim tebe.
Da.
I ovo je ako slušaoci zaspe od dosade, ja za to ne znam, tako da mi je sve jedno. Ja ću iskreno odgovarati na sva pitanja.
Da, radio je u tom smislu lep, ali je u isto vreme i naporan, zato što pogotovo kad treba nešto vizualno da se objašnja, onda stvarno treba ali polako ćemo.
A takođe ono što je meni zanimljivo je i to da kada sam išla u Njujorku na različite te neke kao kurseve kako pričati o nauci ljudima koji nisu naučnici, nas su uvek prvo trenirali za to da read the room. Ne znam kako bi to lepo prevela na srpski, mislim, čitati sobu nije baš, znači gledati kako slušaoci reaguju i onda koncipirati vaš odgovor i naredne neke priče u odnosu na to kakva je njihova reakcija. E, toga na radiju nema, ali nadamo se da će im biti zanimljivo, ali tako, i da će razumeti. Ja ću stvarno probam to da pričam malo na definitivno nivou koji nije suvoparno naučni, koji, kako ja pričam sa drugim mojim kolegama.
Tu je voditelj umesto slušalaca, odnosno voditelj da bude glas slušalaca, tako da ja ću te prekinuti u svakom momentu kad osjetim da nešto možda možemo bolje da objasnimo ili da nešto meni nije jasno, a ako meni nije jasno, onda verovatno i većini slušalaca nije jasno.
Apsolutno, tako da se slažem.
Ja sam u ovoj emisiji tipičan slušalac zapravo. Ajde da krenemo od toga šta je neurogenetika.
Izvinjavam se, mogu ja samo da dodam nešto? Nije nikakav problem, nego samo sam htjela da kažem da su laboratorije u kojima ja radim u stvari nije jedna, nego dve laboratorije. Ja sam imam 2 šefa,
dobro.
Od kojih je jedan se bavi, u stvari oba laboratorije u stvari rade dosta razviće nervnog sistema, ali jedna laboratorija radi mišije modele, znači radi dosta na miševima, kulturima i radi dosta biohemijske i ćelijske kulture, ali takozvanih viših životnih formi, a druga Aha. laboratorija radi na crvićima, takozvana Xenobarbitans elegans ili ti C. elegans, koji je izuzetno dobar model za proučavanje različitih stvari, zato što ima samo 980 ćelija, mi tačno znamo koje su te ćelije i od tih 980 ćelija 330 ili 360 otpada na nervne ćelije.
Mm-hmm. Otpada, to zvuči kao da je to loše, zapravo je dobro.
Da, vrlo je neobičan, zato što u suštini je kao neki odnos procentualni veličine u ovom slučaju broja tih nervnih ćelija u odnosu na broj ćelija, ostalih ćelija u celom telu, prilično sličan, znači evolucijno se to nekako odražalo da nervni sistem, kod njih se to čak i ne može baš nešto nazvati nervnim sistemom, ali ajde da ga nazovemo nervnim sistemom, je slično kao i kod čoveka. Mm-hmm. Veliki deo organizma u stvari otpada na nervni sistem. A još takođe moram još jednu stvar da napomenem, a to je da ja takođe i predajem trećoj godini, šestom semestru na Fakultetu za medije i komunikacije, odseku psihologije, predajem budućnost neuronauka, u čemu moram da priznam jako uživam, zato što su studenti uglavnom, su im neuronauke prilično nepoznate, pogotovo ne na ovom nivou kojim se ja bavim i kojim ja pričam, i u to nekoj komunikaciji sa studentima imamo obostranu korist, on je naučio o bazičnoj nauci, a ja naučim o kliničkoj psihologiji, koja definitivno nije moja jaka strana.
Pa da, upravo sam to hteo zapravo da sa time i počnemo, jer ovo čime se ti baviš je dobrim delom jedno interdisciplinarno polje koje je nekako bez saradnje sa ljudima koji se bave kliničkom psihologijom jako teško da može samo da opstane u suštini. Možda ne čak toliko kliničkom psihologijom koliko možda i tim nekim aspektima ponašanja i klinike koji ne moraju da budu možda vezani za čoveka, ali za životinje, što je opet dosta daleko od onoga što je neka genetika ili pod navodnicima suvoparne neuronauke.
To se u Americi, takođe sam primetila, pošto su meni i otac i sestra oboje psiholozi i oboje su ovde studirali, tata je bio profesor na fakultetu, ja sam ovde završila studije iz molekularne biologije, ali kad sam otišla u Ameriku, shvatila sam da je psihologija tamo mnogo više egzaktna nauka, znači oni su generalno jako mnogo okrenuti bazičnoj nauci i eksperimentima koji su u suštini ne razlikuju toliko mnogo od ovoga što ja radim, s tim što ima više behavioralnih eksperimenata. I u tom nekom smislu klinička psihologija u Americi su uglavnom postdiplomske studije, dok su recimo te neke osnovne studije psihologije više okrenute prirodnim naukama ili eksperimentima sa ljudima, ne znam, percepcije i slično, ili eksperimentima baš na životinjama koji se bave kognicijom, opet percepcijom i tako dalje i tako dalje. Tako da je u suštini tamo ta neka psihologija, klinička psihologija, medicina i bazične neuronauke su malo više okrenute, u suštini mnogo više okrenute bazičnoj razumevanju nervnog sistema, a malo manje u nekoj klasičnoj psihoanalizi i tako dalje. Ima toga normalno, ali to su postdiplomske studije gde vi učite različite terapije, vrste terapije i ostalo.
I ono što ti radiš, da, sad si pomenula, znači ta jedna laboratorija se bavi miševima, to je tvoj model organizam sa kojim radiš dugo, jel da?
Da.
to se može zvuči tužno i tako dalje, gomila miševa zapravo nastrada u celom tom procesu.
Da.
Međutim, da nam nema takvih laboratorija, mi zapravo gomilu ovih stvari koje ćemo večeras da pričamo ne bismo verovatno znali. I ajde da možda da krenemo od toga. Znači, šta znači baviti se životinskim modelom kada su u pitanju neuralni procesi
da.
I tako dalje, i posebno u kontekstu ovoga što smo epizodu smo nazvali zapravo neurogenetika depresije. Šta bi to onda u tom kontekstu, ne moramo za sad da ulazimo u depresiju, ali u tom kontekstu na modela na životinjama bila neurogenetika?
Mislim, životinski modeli su u suštini, ali stvarno apsolutno strašno puno doprineli našem razumevanju ljudskog organizma i kako ljudski organizam radi u to nekom molekularnom smislu. Postoje i različiti životinski modeli, postoje jako puno veoma kvalitetnih i dobrih radova koji se rade na vinskim mušicama, koji se rade na crvima, C. elegans. Sa moje neke tačke gledišta, pogotovo sada, na primjer, pošto sam u toj laboratoriji i slušam, razgovaram sa ljudima koji se time bave, u suštini je relativno teško raditi, u stvari proučavati neke kompleksnije ili bolesti ili procese u našem organizmu na izrazito pojednostavljenim modelima životinja. Ili još kompleksnije ćelijskoj kulturi. Znači, da objasnim, ćelijska kultura je kada se izoluje određeni organ iz organizma, iz životinje, i određenim procesima se napravi praktično suspenzija u kojoj je svaka ćelija odvojena od onih drugih i stave se na neku ravnu površinu. Postoje sada različite varijante, one mogu da budu zajedno i tako dalje i tako dalje. Međutim, ti eksperimenti su jako korisni, međutim, i dalje to nije ceo organizam i nije celo, nije živo biće, iako su te ćelije žive. Tako da u tom nekom smislu modeli koji su nekako najadekvatniji za proučavanje različitih procesa ili bolesti od kojih čovek pati su modeli životinja koje su nama bliže po nekoj genetskoj strukturi, i to su u stvari sisari. I od sisara, naravno, najbliži su nam majmuni, različite vrste majmuna, od kojih su najbliži šimpanze. Mi šimpanze delimo 98% genetskog materijala koji je izrazito sličan između nas. Zatim i druge, to su baš jako, jako slični. Postoje drugi majmunčići koji su nešto malo manje slični, ali i dalje su oni veoma, veoma slični nama. Međutim, ja ne bih mogla na tim da radim. Postoji jedan čovjek na Rockefelleru, laboratorija koja radi na makak majmunima. Oni su mali, ja bih rekla recimo 30 centimetara visoki. Oni ne pripadaju, oni su majmuni, ja mislim, Novog sveta ili tako nekako se zovu. Znači, nisu u istoj grupi kao šimpanze i gorile, ali i dalje smo i majmunčići, i dalje imaju, kada ih pogledate, vrlo sličan način komunikacije očima i izrazom lica i nekim neverbalnim govorom tela kao mi. Oni proučavaju kako životinje prepoznaju lice i kako prepoznaju različite izraze lica, znači bez
emocije,
bilo šta tog tipa. I Mislim, meni su oni toliko slatki i sve je to okej. Okay. Mislim, ja ne mogu da sudim ljude koji se time bave, jer se sa tim životinjama humano postupa, one imaju zabavu, imaju ogromne kaveze. Mislim, može da bude uvek i bolje, naravno. Imaju igračke, zajedno su u kavezima, znači nisu odvojeni pojedinačno, oni takođe imaju i bebe u kavezima. Imali smo, pre recimo 2 meseca sam videla 2 male bebice. I interesantno za njih je da se mužek bavi bebama, majka ih samo rodi i bavi se svojim poslom. Tako da su fini kad se s njima, na njima rade eksperimenti, to je sve strogo, strogo kontrolisano, moraju da se prođu ogromni fajlovi različitih dokumenata koji se popunjavaju i treba otprilike, za majmune u stvari ne znam, za miševe treba minimum 3 meseca da bi se dobilo dopuštenje za bilo koji eksperiment koji na njima radite.
U smislu
radite.
Da se prođe obuka i da se sve to... ne da
samo
se dobije...
obuka, nego morate da tačno postupate po nekim zakonima koji postoje u Americi i pretpostavljam bilo gde drugde u svetu, gde ima velikih laboratorija. Morate tačno da imate određene uslove za te životinje. Ja ponekad pomislim kako moji miševi, ako ih imam na primjer 6 u kavezu, a dopušteno je samo 5, imaju bolji tretman nego ja u metrou, gde nas naguraju što više može i ne postoji maksimalan broj. Maksimalan je broj kad više ne možete da uđete u metro. Tako da...
I to mi je isto super, znači to je nešto što se zove Guide for the Care and Use of Laboratory Animals,
da?
Da. Da, to je nešto što isto mi je zanimljivo da pomenemo.
Jeste.
To je dokument, to je skup dokumenata, kako to
jest.
Je?
Jeste, to su stotine i stotine stranica dokumenata gde je veoma detaljno opisano šta sme i koji su ispravni postupci u, na primjer, davanju anestezije životinjama, koje vrste, kakav koktel i tako dalje. I praktično, mislim, i ljudi i životinje dobijaju istu vrstu anestetika. Ok, možda ljudi imaju malo veći dijapazon, ne mogu o tome da komentarišem, pošto nisam hirurg ili anesteziolog, ali znam da mi koristimo iste vrste anestetika za koje znam da se koristi i da koriste i ljudi u određenim, za određene stvari. I onda znači šta smeju da jedu, kakav je sastav hrane, koliko svetla. Znači vi ne smete životinje da držite van nekog cirkadijalnog ritma. Znači one moraju da imaju 12 sati svetlo, 12 sati noć. Ukoliko hoćete da promenite njihov cirkadijalni ritam, znači promenu dužine svetlosti i dana.
Zarad istraživanja.
Zarad istraživanja. Na Rockefelleru, ja mislim, pre 4 ili 5 godina radi Mike Young. On je otkrio te clock genes koji su za cirkadijalni ritam. On dobio Nobelovu nagradu pre nekih 4-5 godina i on recimo radi strašno mnogo tih promena svetlosti, dužine dana i noći, svetle i tamne faze. Ukoliko to želite da uradite, vi morate da tražite dopuštenje i da objasnite veoma detaljno zašto to radite, da objasnite koje druge metode su ljudi koristili i da li ćete vi da koristite istu ili ćete da je promenite, zašto je menjate i tako dalje i tako dalje. I to sve traje, kao što rekoh, 3 meseca ide back and forth. Podnese se predlog za te eksperimente detaljno obrazložene.
Nekoj etičkoj komisiji.
Etičkoj komisiji koja postoji na svakom fakultetu, institutu, laboratoriji koja se bavi takvom vrstom istraživanja. To su ljudi koji, grupa je skupljena od naučnika, veterinara, tehničkih veterinara, koji onda gledaju te protokole vaše i uporede ih sa onim što je dopušteno i ukoliko vide da nešto takođe zakon se često menja. Ono što je bilo dopušteno i bilo u mom protokolu pre 10 godina danas ne mora da znači da je dopušteno i da može da se koristi. I onda vam objasne, ne znam, to ne može se radi, vrate vam nazad, vi dopišete i tako to ide jedno 3 meseca minimum. Tako da u suštini sve je to strogo regulisano, ali i dalje ostaje ta neka emocionalna komponenta, pošto ja radim sa životinjama, ja bih rekla koliko, jedno 30 godina otprilike, nije lako. Mislim, bez obzira što ja sam radila i sa pacovima i sa miševima, pacovi, moram da priznam, su malo inteligentniji, miševi su malo gluplji i malo histerični, mnogo više grizu. Nije jednostavno raditi. Mislim, onog momenta kada treba da se izreši takozvana eutanazija,
kod nas kažu žrtvovanje.
Jest. Ili, da. Kod nas gledaju da u Americi kažu da je to eutanazija.
Da.
Što u suštini jeste, zato što mi ne možemo više, to je recimo na početku moje karijere, miševi su mogli da se ubiju potpuno bez anestezije. To više ne može, bar ne u Americi. Ako morate to da uradite, morate jako debeo tekst, kobasicu jednu teksta napišete da objasnite zašto to ne može. I može se dobiti to dopuštenje, ali stvarno mora da bude jako dobro obrazloženo. Životinje se uglavnom malo opiju ili sa anestezijom ili sa, što ja mrzim iz dna duše, ugljen dioksidom. Tako da se malo uspavaju i onda tek može da se uradi eutanazija. Da se izoluje tkivo. Tako da, eto, to je to. Ali i dalje moram da tvrdim da je neprijatno i da je, kad god mogu da ga izbegnem, ja ga dam nekom drugom da uradi.
Da. Ajde da onda pričamo sad zapravo o tome zašto to radimo, a to je da bismo mogli da se bavimo tkivima i ćelijama koje su nam važne, da razumemo sve ove procese koje su na neuronivou, na ćelijskom nivou u nervnom sistemu, i to pogotovo kad je u pitanju centralni nervni sistem i mozak. Pa šta mi tu zapravo radimo, kako to, odakle uzimamo uzorke, šta radimo sa tim uzorcima, kako čitamo te informacije koje dobijemo raznim analizama kojima se bavimo i šta nam te informacije govore?
U zavisnosti od toga šta je vaš krajnji cilj, znači šta je cilj projekta, koji uglavnom se određuje unapred. Znači, mi unapred moramo da imamo neko pitanje i neku generalnu ideju šta želimo da saznamo iz tog našeg projekta. I u zavisnosti od toga koje je to neko krajnje pitanje, mi praktično pravimo koncept čitavog istraživanja, podrazumeva gomilu različitih eksperimenata koji se rade u određenim fazama. Znači, recimo, za ova moja neka istraživanja, pošto je meni glavni cilj da otkrijem različite promene u ekspresiji gena i u ćelijama u mozgu, koje se dešavaju kod životinja koje pokazuju neke simptome depresije, i drugi projekat je kod životinja koje imaju neku neurodegeneraciju, o tome možemo malo kasnije da pričamo. U zavisnosti, znači, od toga, ja prvo želim da posmatram teže, pošto oba koncepta, znači i depresija i Alzheimerova bolest, podrazumevaju različite promene ponašanja.
Simptome,
u depresiji ta promena ponašanja može da bude da su životinje jako povučene i da ne komuniciraju sa drugim životinjama, pošto su miševi izrazito socijalna bića. To je za njih, ali apsolutno sigurni znak da nešto nije u redu. Ne moraju da budu samo depresivni, ali mogu da, takođe da budu jako bolesni ili već nešto slično. Ali za njih je osnovno to da, to osnovne te neke, ta neka dva koncepta koji stalno čovek mora da ima na umu, a to je da su socijalne životinje, da kod njih postoji velika hijerarhija, da se zna ko je na vrhu, a ko je na dnu. Ovaj, neke lestvice socijalne grupe, u stvari u jednom kavezu ili u velikom kavezu, i da su, da održavaju ličnu higijenu. Znači, to su te dve stvari koje su jako bitne da ih posmatramo i vrlo u suštini jednostavne za posmatranje. Malo je problematično, mislim, nije problematično, ali malo više vremena i rada zahteva ukoliko kvantifikujete tu vrstu ponašanja. Što je obavezno za svu vrstu, naravno, istraživanja, nijedno više istraživanje nije strogo deskriptivno.
Da, bitno je znati u kojoj meri oni ispoljavaju tako ponašanje.
Jeste, i u poređenje sa miševima koji ne ispoljavaju to ponašanje. Znači, odnos komunikacija spram drugih miševa i to kako oni sami o sebi brinu. Da li im je krzno čisto ili je ulepljeno, da li su im, ne znam, rep fino očišćeni i tako dalje. Oni su u suštini uređuju ceo dan.
Da, da.
Mislim, jako, jako puno tog lickanja ima.
Ko bi rekao, znači, miševi i mačke, ono...
Apsolutno. Imaju veoma sličnu...
Samo što su mačke asocijalne životinje.
Da, one nemaju, da, tačno, one su usamljene, one ne žive u grupama. Bar ne ove domaće, možda neke vrste mačaka i žive, ali ove domaće ne.
Cene mačke svoju samostalnosti. Što bi rekao Terry Pratchett, mačke su nekada obožavane kao božanstva. Mi smo to zaboravili, ali mačke nisu.
Da.
Dakle, to su neka dva simptoma, neka dva pokazatelja u stvari da su miševi u nekom stanju depresije, depresivnosti ili kako god. Jedan je kada se izoluju iz socijalne zajednice, drugi je kada ne brinu o svojoj higijeni. Čega tu još ima?
Pa praktično, pošto sada ja radim na ovoj vrsti projekata već jedan dugi niz godina, to je sad, naravno, nije sve mereno, više je anegdotalno, što mi kažemo, u nauci, ali sam shvatila da u suštini njihova ponašanja su veoma u suštini slična ponašanjima i simptomima koji ispoljavaju ljudi koji pate od određene bolesti raspoloženja, ali tako se već ovde kaže, mood disorder je...
Pa, mood disorder...
To bi bilo bolesti raspoloženja, da.
Pa, mislim da se ne kaže bolest, ne, da se kaže poremećaj zapravo.
Poremećaj raspoloženja, da. Znači, to podrazumeva depresiju, anksioznost, bipolarnu...
Da. I to kada pričamo zapravo o zaista kliničkim poremećima. Anksioznost postoji u formi kliničkog poremećaja, a i u formi jednostavno raspoloženja koje svako od nas doživlja u nekoj meri tokom života, da.
Slažem se, ali
duboko
u mozgu nema neke velike razlike između ta dva, samo je razlika u tome koliko se to često ispoljava i ukoliko je čini.
Ok, znači imamo poremećaj raspoloženja, znači svi su tako neka grupa, i ono što mi vidimo kod miševa u ponašanju, to su vrlo slična ponašanja kao i kod čoveka.
Prilično slična, ali moramo da upamtimo i to da miševi
ne govore.
Oni govore, ali mi ne možemo da razumemo šta to znači. Vrlo interesantno, aha, opet, aha, na Rockefelleru, Jarvis, Eric Jarvis radi govor, razviće jezika i uopšte genetiku jezika, i genetiku govora, u stvari mislim da je to bolji prevod. I on je na jednom predavanju pustio audio i vizuelni snimak mužjaka i ženke koji su bili spojeni u jednom kavezu i njihovu vokalizaciju. I ono što je meni bilo, mislim, ja znam da oni ispuštaju neke zvuke, ali su oni visokofrekventni i mi ne možemo da ih čujemo.
I komuniciraju na neki način.
Ali oni definitivno komuniciraju, ali ovo je toliko delovalo simpatično zato što je stvarno delovalo kao govor. On je obilazio oko nje i cikutao. Možete da probate na YouTube-u da nađete, ja mislim da postoji negde taj snimak, ili možda na web stranici Duke Univerziteta. Okay. Jako je zanimljivo. Znači, ta neka komunikacija, mi miševe ne možemo da razumemo, to je osnovno. A druge vrste tog nekog ponašanja moramo da shvatimo da mi ipak, bez obzira što smo sisari jedni i drugi, se razlikujemo u nekom životnom stilu, da tako kažem. Miševi su aktivni noću, jedu noću, preko dana spavaju. Oni se lickaju i umivaju
tokom celog dana,
mi to ne radimo. Ali ako zaboravite na te neke razlike, znači uvek mogu da se uopšte ta neka ponašanja i promene kod njih i da se jednostavno povežu sa promenama kod, na primjer, depresivnih ljudi. Znači, oni umeju, recimo, da previše jedu ili da mršave, što je jedan od simptoma depresije, da se ljudi ili prijedaju ili da zaborave da jedu. Znači, umeju da budu prilično nepokretni, ali ne zbog toga što, ne znam, na primjer, ne mogu da se kreću, imaju povrede noge ili već nešto slično, nego zbog toga što jednostavno ne žele da se kreću, isto kao što je jedan od simptoma depresije da ljudi samo ležu u krevetu, jednostavno su nesposobni da se dignu iz tog kreveta. Onda šta još? Anksiozni su, znači miševi se plaše otvorenog prostora, oni vole da budu u tami ili u rupicama. I ukoliko ih stavite u neki otvoreni prostor sa nečim što njih zanima, oni su takođe jako skloni istraživanju novih stvari. Ukoliko ih stavite, ukoliko tu neku novu zanimljivu stvar za njih stavite u sredinu otvorenog prostora, miševi koji su depresivni, će jako teško doći da gledaju tu novu stvar, dok će, recimo, normalni miševi doći jako puno vremena provesti istraživajući veličinu, ne znam, miris i ostalo tog novog predmeta. Znači to je neka anksioznost.
Nezainteresovanost.
Jeste. Takođe mogu da odustanu, to, u stvari, kako se to zove?
Na engleskom,
zato što pokušavam stalno da prevodim sa jednog na drugi i onda mi se u jednom momentu zaboravim i na jednom i na drugom jeziku. Oni su anhedonični, znači anhedonija se kod miševa meri da li piju slatku vodicu, oni vole slatko, vrlo interesantno. I miševi koji su depresivni izbjegavaju takve neke stvari koje su im slatke, znači
što bi inače
radili da nisu u tom stanju. I također se osjećaju bespomoćni, tačno to je reč.
Okay, bespomoćni.
Znači, imaju taj osjećaj, veliki osjećaj bespomoćnosti. Ukoliko ih stavite u neku neprijatnu situaciju, oni jako brzo odustanu od pokušaja da se izvuku iz te situacije.
Jasno.
Tako da su to sve neki simptomi koji se javljaju i koje imaju i ljudi koji pate od depresije.
I onda kada mi recimo kod miševa primetimo takvu vrstu ponašanja u nekoj povećenoj meri, ajde tako kažemo, mi onda okarakterišemo njihovo stanje mentalno kao stanje zapravo depresije.
Da.
I to nam je jedna grupa zapravo koju hoćemo da istražimo na neurogenetičkom nivou.
Yes.
I da uporedimo sa onom grupom koju obično zovemo kontrolna grupa,
da,
koja nam je zapravo bez tog ponašanja, odnosno sa normalnim ponašanjem i tako dalje.
E sada u ovom slučaju postoje neke dva glavna pristupa tome kako dođemo mi do depresivnog miša.
Je li to oni sami postanu depresivni?
Ok,
ili,
znači
da.
Mogu. To je vrlo interesantno i to je ono što sam ja, na primjer, otkrila i što mi je bilo veoma neobično otkriće, jer stvarno nisam tako nešto očekivala. To je da u nekoj normalnoj populaciji, mislim, pazite, to ništa nije normalna populacija, to su miševi koji su gajeni po kolonijama, fabrikama u stvari. Ne znam kako bi to nazvala, štala za miševe, na primjer. Praktično od početka 20. veka, 1900, na primjer, 3. ili 15. sad sam zaboravila, je prvi taj neki miši par došao u farmu koja se zove Jackson Laboratory, nalazi se u Maine-u, i od tog praktično para miševa koji su oni, ja mislim, uzeli iz od nekog divljeg miša, sad sam zaboravila tačno koje vrste, su praktično parenjem, inbreeding se to zove, znači parenjem su dobili današnje kolonije miševa koje mi koristimo.
Znači to je sve jedna zapravo genetička linija koja se...
Da, sa malim varijacijama, mislim, definitivno jeste, da. Oni su prilično... mnogo u suštini uniformniji među sobom u tim nekim genetskim varijacijama nego, na primjer, ljudska populacija. Postoji nekoliko grupa ljudi na planeti, to su uglavnom izolovane zajednice ili zajednice koje zbog religioznih rituala i ostalog, da, uglavnom se venčavaju i imaju decu.
Amiši su dobar primjer za to, da.
Da, ali oni interesantno nisu toliko popularni za naučnika koje se bave tom vrstom genetike. Uglavnom se takva vrsta istraživanja radi sa ortodoksnim jevrejima, zato što kod njih ima jako puno, pogotovo aškenazi jevreji. To znam da je šala, ne znam koliko je tačna, ali da je moderna medicinska genetika i genetic counseling nastao u stvari zbog aškenazi jevreja, jer se kod njih, baš zbog toga što se oni već hiljadama godina samo među sobom razmnožavaju.
Nema diverziteta koje...
Nema i imaju jako puno genetskih bolesti koje su većina njih, naravno, želi da zna šta ih čeka. Tako da je taj genetic counseling se razvio kao grana nauke da bi se roditeljima jednostavno omogućilo, parovima koji žele da imaju decu, da bi im se omogućilo da znaju šta ih čeka.
Da. Ja ću sad samo da pomenem da ovde napravim kratku pauzu i da podsjetim ljude da smo pre par epizoda imali Kaću Zeljić koja je pričala upravo o naslednim bolestima i time kako se genetika bavi time, tako da ako nekog zanima može da se vrati i da posluša taj razgovor. Ali kad su u pitanju, znači, miševi, znači imamo dosta čiste linije, oni se međusobno su jako bliski zapravo genetički i dolaze svi iz jedne ili par laboratorija, tako da mi zapravo unapred dobijemo vrlo nekako uniformnu genetičku strukturu kad su u pitanju...
Što u suštini nije toliko loše zbog toga što... Znate da ukoliko je promjena koju ste primetili u vašim eksperimentima, znate da je ona zavisi od tog gena, zato što su geni, genetska struktura te dve životinje, dve životinske eksperimentalne i kontrolne grupe vam je skoro ista i možete sa sigurnošću da tvrdite da je, ne znam, jedan gen, to se nikad ne desi, ali da je recimo grupa gena odgovorna za određenu vrstu simptoma koji ste dobili kod tih životinja. Znači, to je taj jedan pristup bi bio da se na kod životinja, kod eksperimentalne grupe izazove depresija nekim eksperimentalnim pristupom. Znači, to može da bude hemijska depresija, hemijski izazvana depresija, tako što se najčešće se ubrizgava lipopolisaharid, to je izolovano iz bakterija. Bakterije kada uđu u vaš organizam, one luče te lipopolisaharide. Ne mogu, u stvari, dobro je, nemam pojma zašto oni služe bakterijama, ali svejedno ti lipopolisaharidi izazivaju inflamaciju u telu, i to prilično jaku. I ta inflamacija može da dovede do pojave depresije. Što je vrlo interesantno kada je neko jako bolestan, na primjer ima, ne znam, gnojavu anginu ili veliki broj ljudi koji su bili teško bolesni od COVID-a su im razvili simptome depresije koji i do dan danas nismo baš potpuno sigurni zašto. Znači, hemijskim putem može da se dobije depresija u zavisnosti od toga koje hemijske supstance se ubrizgaju u miše.
Jel mi to znamo na fenomenološkom nivou ili zapravo je uslovno rečeno teorijski, ali da kažem, u stvari nema ništa praktičnije od dobre teorije, što bi se reklo, ali znamo da mehanizmi povećanja koncentracije lipopolisaharida zapravo dovode do na koji način smo zapravo došli do toga da je to što, da leza postoji?
Tako što sad baš ne mogu da se setim tačno jer nikad nisam gledala te rezultate. Ja to generalno ne koristim kao metod, pa ne znam u suštini mnogo baš metodologiju zašto, kako, gde, ko je prvi radio. Ali je dokazano baš tim eksperimentima, znači kada se miševima ubrizga lipopolisaharid,
pokazuju
depresivne. I postoji verovatno i vrlo određena koncentracija i doziranje koje izazivaju depresiju, a koje mogu da izazovu, ne znam, potpuni metabolički šok i tako dalje, što se takođe događa kod ljudi koji umiru od sepse, jel tako?
Da.
A za ljude i COVID i ljude i bakterijske, težim bakterijskim infekcijama, mislim da je to više nekako fenomenološki, ali definitivno za COVID pogotovo znam jer sam gledala radove, to je određeni broj ljudi, ja ne mogu sad tačno se setim koji procenat, ali nezamerljiv procenat je razvijao duboku depresiju, anksioznost, paranoidne epizode i tako dalje, koji nisu mogli da budu ni na jedan drugi način obrazloženi osim toga da su imali COVID.
I biohemijskim putem.
Da.
Ok, znači to je jedan od načina kako se indukuje depresija, što
bih
rekla. Hemijskim putem, biohemijskim, šta još imamo?
Možemo da indukujemo nekom promenom vezanom za to šta miševi, kako se oni generalno ponašaju. Kao, na primjer, oni su socijalne životinje, znači jedan od načina da indukujemo depresiju je da ih držimo izolovane u kavezu, bez ikakvog drugog maltretmana, znači oni imaju vodu, hranu, 12 sati, ciklus, svetlo, mrak.
Netflix i tako
Netflix. Majmunčići imaju, njima puštaju crtane filmove na televizor. Znači, to je jedan od načina. Drugi način je da im se promeni cirkadijalni ritam. Znači, promena dužine tog ciklusa svetla ili mraka, previše svetla, čini ih možda ne depresivnim, jer ja mislim da se oni tada ponašaju malo više histerično. Znači, to bi možda bila neka paranoid, na šizofrenija, paranoja, mislim što je na, mm-hmm. ne, ja se opet ne bavim time, tako da ne znam, ali recimo kada je mrak produžen, ta neka noćna faza, postanu depresivni.
Mm-hmm, mm-hmm.
Interesantno, mislim da su to radili, ne znam kako su uspeli da dobiju dopuštenje za to, ali kada su držali životinje non stop u svetlu, znači nisu uopšte imali mrak,
mm-hmm.
Posle 7 dana je to izazvalo smrt životinja.
Mm-hmm, mm-hmm.
Tako da taj cirkadijalni ritam je takođe strašno, strašno bitan i mislim to je generalno slično sa planetom to Zemljom, jel tako? Sada trenutno, znači ja sledeće nedelje idem u Švedsku, razdanjuje se negde oko 11 uru, ujutru pada mrak negde oko 2 popodne.
Da, da, da.
I mislim, činjenica je da ljudi koji imaju takve, koji žive u Švedskoj, koji na tim severnijim delovima, mm-hmm, na primjer mm-hmm. Škotska i tako dalje, pate od tih sezonskih depresija, definitivno.
Mm-hmm, mm-hmm. Da, 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 to su poznate statistike.
Poznate stvari, da, da, da. Da. Tako da to recimo može isto da bude. Znači ta neka fizička promjena njihovog uobičajenog načina života može da izazove depresiju, promjena socijalne grupe može da izazove depresiju, znači mm-hmm. rekli smo oni su imaju izraženu hijerarhiju i jako ne vole, u stvari brane svoju teritoriju, tako da postoji taj model koji ja koristim, koji se zove social defeat ili socijalni mm-hmm. poraz, gde jedna životinja je u stvari veoma agresivna naspram druge životinje i kada je ta agresija hronična tokom određenog broja dana kod životinje koja je takozvana bespomoćna životinja, to izaziva depresiju.
Mm-hmm.
I interesantno je da što je životinja mlađa, da je ta vrsta, bilo u stvari koja vrsta tih socijalnih metoda daleko
uspešnije.
Mm-hmm, da. To takođe prilično dobro rekapitulacija onoga što se događa kod ljudi, gde recimo ukoliko su deca izložena maltretiranju mm-hmm, dok su mlada, mm-hmm. hroničnom, dugotrajnom, da kod njih to izaziva, u stvari postanu jako podložni stresu i promenama raspoloženja kasnije mm-hmm, u životu.
Mm-hmm.
Znači, to bi otprilike bili ti neki metodi, a postoji takođe jedan metod kojim se ja ne bavim, koji je prilično težak, a to je da uzimate, da praktično gledate različite podgrupe tih miševa iz različitih okota i različitih, uh-huh. pošto oni imaju, mislim, nisu svi miševi crni ili beli, imate ih uh-huh. i brown, imate ih i žutih, svi uglavnom potiču od tog jednog davnog para, ali znači da se tim nekim parenjem su pokušali oni da naprave neke različite
neke
pod...
Da.
To mi zovemo strain, pošto ne možete da kažete vrste, jer su oni sva ista vrsta musculus, ali kao kod kučića otprilike rasa, tako beše, kažemo, različite rasa pasa, oni su svi psi.
Da, da, da. Ja bih možda pre rekao varijante, kao što kažemo za viruse.
Ne, dobro, jest, u stvari. Ja ne znam u stvari kako se to sada kaže na srpskom, rasa, zvuči malo čudno, ali...
Pa, kaže se
i dalje se kaže rasa, da.
Da, da, da.
E, pa u tom nekom smislu postoje te neke različite varijante miševa i... proučavanjem tih...
Sojevi zapravo, izvini, sad
sojevi,
sam se sretio.
Sojevi,
jes. Strain je
soj. Da, da, da. Znači, proučavanjem tih različitih sojeva, miševa iz različitih farmi, od različitih ljudi, drugih naučnika koje dobijate, vi možete sa proučavajući te miševe uz pomoć behavioralnih testova, da praktično dobijete... pojedinačne miševe ili možda parove, možda manje grupe miševa koji imaju neke karakteristike različitih bolesti koje ljudi imaju.
Mm-hmm.
To je praktično veoma slično u stvari proučavanju ljudskih populacija, kao što smo rekli, ortodoksni Jevreji, Saudijska Arabija i Island su najpopularniji trenutno, zato što su to grupe u kojima, znači, možete relativno jednostavno, zato što postoji takođe i rodoslovno stablo koje se u, kod ortodoksnih Jevreja i kod Saudijske Arabije jako dobro održava, mislim, to je neka porodična tradicija. U Islandu je to postoji iz drugog razloga, zato što je Island izrazito izolovan i
sad već nije toliko, ali da.
Mislim, generalno i dalje jeste, njih ima 350.000 ljudi, mislim, to je manji broj stanovnika nego uži centar grada, ja bih rekla, Beograd. Tako da oni znaju svoje rodoslovno stablo, ponekad kažu čak i po 1000 godina unazad. I onda je u tom nekom smislu, ako se otkrije neka zanimljiva fenotipska razlika između različitih ljudi, koja ne mora nužno da bude bolest, mislim, može da bude, na primjer, ćelavost ili može da bude previše kose, nešto što je zanimljivo, onda možete uz pomoć tog rodoslovnog stabla i genetike da utvrdite koji je jedan gen ili grupe gena koji su odgovorni za tu vrstu fenotipa. To isto postoji i kod miševa rade ljudi takva istraživanja. Takođe rade istraživanja poredeći miševe iz tih farmi sa divljim miševima, koje onda morate da skupljate po prerijama i ostalo, jer oni imaju generalno prilično različite vrste ponašanja i tu takođe onda, proučavajući njihove gene, možete da donekle shvatite koji su geni odgovorni za određenu vrstu ponašanja.
U smislu da, evo sad ću ja samo da prvo malo da podcrtam kroz, recimo, primer, pa da onda napravimo jednu malu pauzu. Dakle, u smislu, ako imamo sad nekoliko različitih sojeva miševa i možemo da ih nazovemo žuti, beli, crni, brown, primetimo da, recimo, kod crnih miševa postoji mnogo veća sklonost ka depresiji, a da su, recimo, žuti miševi izrazito stabilni i jako teško upadaju u depresiju, mi automatski možemo da uporedimo genome žutih miševa i crnih miševa, i onda gde vidimo razliku možemo da kažemo da ti neki geni koji su više eksprimirani kod crnih miševa zapravo su kandidati za za gene koji regulišu depresivne neke.
Apsolutno. Da, pošto svi miševi u suštini imaju iste gene, ali ono što sam juče rekla na predavanju, to stvarno treba svi uvek da imamo na umu. Geni jesu isti i njihov produkt jeste isti, ali postoje neke, ne znam kako bi, postoje neke male razlike u tim genima. Znači, gen predstavlja jednu vrpcu nukleotida u DNK tačno određenog redosleda. I ukoliko je taj redosled jako poremećen ili se životinja jednostavno ne može da preživi ili ima neku genetsku bolest, jel tako? Međutim, manje razlike u zavisnosti od toga gde se u kom delu gena nalaze mogu da apsolutno nemaju nikakav uticaj na funkcionisanje gena, proteina i celog organizma, ali te male razlike u stvari nas čine različiti. Znači, nisu ljudi, mi nismo klonovi. Mi imamo svi isti gen, ali naši geni nose te neke
minimalne... Čak i sa roditeljima zapravo vrlo često.
Nose neke...
Čak i tokom života im...
Jest. I znači, te male razlike su ponekada veoma značajne i određuju u stvari kako ćete vi reagovati na bilo šta što se događa u vašem organizmu ili u spoljašnjoj sredini. I to su, kada recimo u slučaju neurodegenerativnih bolesti i u slučaju, na primjer, psihijatrijskih bolesti, ono što vi proučavate su u stvari te, proučavajući genome, su te neke male razlike u određenim genima, koje nose tu neku vulnerabilnost ka određenoj bolesti.
Znači mi na nekim određenim genima, odnosno na nekom segmentu nukleotida, alela, možemo da imamo neku promenu koja zapravo može da nas čini vulnerabilnijom za neku bolest i tako dalje.
Jeste. Okay. U nekim slučajevima mala promena je pozitivna.
Da.
U nekim slučajevima ta promena može da bude stvarno uzrok bolesti, pogotovo Huntingtonova horea ili tako dalje. Ali u većini slučajeva, ukoliko imate tu promenu koja vas čini vulnerabilnim kao određenoj bolesti, to i dalje ne znači da ćete tu bolesti dobiti.
Da.
To znači zavisi sad od bezbroj različitih drugih faktora i od drugih gena koji se nalaze u vašem organizmu, zato što jedan gen može da ima promenu, tu mali, to se zove SNP, single nucleotide polymorphisms, koncept. Znači, jedan gen može da ima negativan SNP, ali zato možete da imate dva druga gena koji imaju pozitivne SNP-eve i onda jedan, pošto svi geni postoji interakcija, mislim, u našem organizmu, u zavisnosti od te interakcije u suštini može da proizvede i pozitivan efekt, jel
da? Da nadomesti ono što bi bilo zapravo
negativno.
Da. Ajmo da napravimo malu pauzu, pa ćemo onda da uđemo u priču o genima i ekspresiji gena koji su važni za depresiju, kad su u pitanju miševi i kad su u pitanju neke određena tkiva moždana kod miševa. I slušamo Boba Dylana i pesmu I Contain Multitudes.
Today and tomorrow and yesterday too, the flowers are dying like all things do. Follow me close, I'm going to Ballinali. I'll lose my mind if you don't come with me. I fuss with my hair and I fight blood feuds. I contain multitudes. Got a telltale heart like Mr. Poe. Got skeletons in the walls of people you know. I'll drink to the truth and the things we said. I'll drink to the man that shares your bed. I paint landscapes and I paint nudes. I contain multitudes. Red Cadillac and a black mustache, rings on my fingers that sparkle and flash. Tell me what's next, what shall we do? Half my soul, baby, belongs to you. Oh, well, can I frolic with all the young dudes? I contain multitudes. I'm just like Anne Frank, like Indiana Jones, and them British bad boys, the Rolling Stones. I go right to the edge, I go right to the end. I go right where all things lost are made good again. I sing the songs of experience like William Blake. I've no apologies to make. Everything's flowing all at the same time. I live on a boulevard of crime. I drive fast cars and I eat fast food. I contain multitudes. Pink pedal pushers, red blue jeans, all the pretty maids and all the old queens. All the old queens, from all my past lives. I carry four pistols and two large knives. I'm a man of contradictions. I'm a man of many moods. I contain multitudes. You greedy old wolf, I'll show you my heart, but not all of it, all of the hateful parts. I'll sell you down the river, I put a price on your head. What more can I tell you? I sleep with life and death in the same bed. Get lost, madam. Get up off my knee. Keep your mouth away from me. I'll keep the path open, the path in my mind. I see to it that there's no love left behind. I play Beethoven sonatas, Chopin's preludes. I contain multitudes.
Evo nas. Da, Bob Dylan, opet dobitnik Nobelove nagrade.
ne za nauku.
da, da, i ne radi na Rockefelleru, ali...
Ne radi,
ali,
da, da.
Ali je rock star.
da.
Da, gde smo stali? Stali smo kod toga da mi zapravo sad imamo, ako se bavimo depresijom kod miševa, na nekom nivou koji je genetički i neurogenetički, mi pre svega treba na neki način da izazovemo depresiju i depresivno ponašanje, a da onda na neki način izmerimo to i da dovedemo jedno sa drugim u vezu. Šta mi zapravo merimo? Rekli smo da imamo razne neke gene koji se eksprimiraju u, a sad ćemo reći, u nekim delovima organizma i da u zavisnosti od toga kada i kako i na koji način se eksprimiraju i gde se eksprimiraju, oni mogu da dovedu do nekih oboljenja, do nekih promjena, do nekih pozitivnih promjena, do nekih negativnih promjena. Kada je u pitanju depresija, gde gledamo te promjene i promjene kojih gena gledamo i kako smo shvatili koji su to tačno geni?
Znači, odredili smo da je životinja depresivna tako što smo je posmatrali dok je još živa i uradili smo neke behavioralne testove koji kvantifikuju u stvari nivo tih promjena. To je znači neophodno. Bez toga nema nikakvog daljeg istraživanja zato što moramo da budemo sigurni da šta gledamo, zar ne? Jednog momenta kada životinja ispoljava dva ili više simptoma koji su slični depresiji kod ljudi, znači anhedoniju, anksioznost, beznađe i tako dalje, životinju onda moramo da biohemijski ispitamo. I sad, ne samo biohemijski, nego i kakve promene na mozgu ima. I sad, u zavisnosti od toga zašto ste vi zainteresovani tako se i koncipiraju ti eksperimenti. Ja sam zainteresovana za sve. Znači, ja gledam, pošto je moj doktorat bio u stvari anatomija i razviće nervnog sistema čoveka, ja sam uvek nekako me vuče na to da pogledam koje su promene anatomske na mozgu. E sada, tih promena, nažalost, nema toliko puno. Mislim, ljudi su jako puno vremena potrošili na to da probaju da otkriju da li postoje neke zbilja velike anatomske promjene na mozgu koje dovode do depresije i za sada tih promjena nema. nisu tako drastične, na primjer, kao promjene kod neurodegenerativnih bolesti, gdje mozak praktično gubi neurone i druge ćelije u velikom, mislim, većom ili manjom brzinom, smanjuje se ventrikule koje se nalaze duboko u mozgu, se povećavaju i tako dalje, i promjene stvarno drastične, ili kod multiple skleroze gdje gubite aksone i praktično bela masa se užasno smanjuje. Kod depresije tih drastičnih promjena nema. Znači, postoje neke manje promjene, ali mislim, nije ih toliko jednostavno naći, i statistička značajnost tih promjena nije toliko velika. Postoji izvestan broj radova koji ukazuju na umiranje neurona i kod miševa i kod ljudi, i umiranje neurona u prefrontalnom korteksu, to je korteks koji se nalazi praktično iza vašeg čela. Da. Međutim, to izumiranje neurona nije ni blizu toliko drastično kao, na primjer, u Alzheimerovoj bolesti. Kod miševa se to isto događa. Malo veće promjene, malo više statistički značajne su na nekom subcelularnom nivou. Znamo, znači, svi da neuroni imaju sinapse i da primaju sinapse, prave sinapse sa drugim aksonima drugih neurona, na nečem što se zove spine. To su izrasline na dendritima.
Dobro.
Da li trebamo da objasnimo šta su neuroni ovdje, kako izgledaju ili
da,
ne?
Pa mislim da što se tiče neurona, to je nešto što učimo maltene u osnovnoj školi, imamo dendrite i aksone,
da,
i da se aksoni vezuju sa dendritima, i da se, aj sad ću ja da nekako probam, neurotransmiterima se između dendrita i aksona prenosi signal.
Yes.
Da. Ajde da kažemo da je to ono što znamo,
okay.
I da znamo i za neke gliske ćelije koje su okolo, ali ajde kažemo da to recimo.
Znači, ono što je karakteristično za depresiju i za druge različite promjene u mozgu je to da se na dendritima nalaze te male izbočine koje su stvari su sinapse sa kojima aksoni direktan kontakt imaju. To se na engleskom zove spine.
Dobro.
Ja ne znam kako, ne mogu se setim kako se na srpskom
ja
to zove.
Ja ne znam kako se zove na srpskom.
One u stvari izgledaju kao male pečurkice, imaju ih nekoliko različitih tipova, i one se, njihov broj se smanjuje u određenim regionima mozga kod depresivnih ljudi, također i kod depresivnih miševa. Znači, mi već znamo i iz ljudskih i iz istraživanja na eksperimentalnim životinjama da određeni regioni mozga imaju veće promjene ili u izumiranju ćelije ili u promjenama ćelijske morfologije, ćelije postanu malo veće ili malo manje, u gubitku tih spines, tih malih pečurkica na dendritima, i to su uglavnom prefrontalni korteks, kao što smo malo čas rekli, hipokampus, koji je region mozga koji je odgovoran za učenje i za memoriju, i jako je, na njega praktično svašta utiče, i jako je promijenjen u depresiji. Tu se primećuju velike promjene, također promijenjen i u neurodegenerativnim bolestima. To je jedan od prvih regiona u kojima se događaju velike promjene.
Nekoliko znači, je primećeno prvi put da se menja nešto. Znači, hipokampus su najveće promjene, da?
Za neurodegenerativne bolesti, da. Hipokampus i nešto što se zove entorinalni korteks, koji je u stvari deo korteksa koji se praktično nadovezuje na hipokampus. Oni su veoma usko povezani. Jedan prelazi u drugi. Prvo izumiranje i prve promjene na neuronima se događaju u entorinalnom korteksu. I te promjene se događaju, ali pretpostavljaju, pošto je to apsolutno nemoguće otkriti za sada, čak i 30 godina pre nego što dobijete prvi simptom Alzheimerove bolesti.
Wow.
Da, da, znači Alzheimerova bolest postoji rana i kasna. Rana je jako genetski, ti ljudi imaju genetsku predispoziciju za Alzheimerovu bolest i događa se negde oko 40. godine, 40-45. Kasna Alzheimerova bolest je iznad 65. godine, što znači da vi počinjete da imate promene koje će dovesti do Alzheimerove bolesti negde oko vaše 35. godine života. Veoma tužno.
Da.
Poenta da se otkrije kako ranije, da primetimo te promene i da probamo da ih sprečimo pre nego što one postanu jedna slow moving disaster, kako ja zovem, i kada je apsolutno više nemoguće bilo šta uraditi u mozgu, zato što je struktura toliko promenjena da šta god da možemo malo da promenimo, da pomognemo taj neki kvalitet života sa nekim medikamentima, ali generalno, mislim, kad se dobiju prvi simptomi, to je već prekasno za bilo kakvu vrstu efikasne terapije ili farmaku ili bilo šta drugo. Znači, hipokampus je interesantno značajan za ogroman broj različitih bolesti i za različitih ponašanja, simptoma i pozitivnih i negativnih, i veoma je značajan i za depresiju. Prefrontalni korteks je uglavnom vezan za psihijatrijske bolesti. On je jedan od delova korteksa koji je takođe promenjen i u Alzheimerovoj bolesti, ali značajno kasnije, znači kada je ona već prilično uznapredovala. Tako da, znači, kada gledamo, kada posmatramo promene anatomske ili te neke morfološke na nekom subcelularnom nivou, gledamo te neke zone koje, za koje se generalno zna da su, da su nekako, znamo da se događaju promene u njima. Međutim, nauka ne bi bila nauka kada bismo zapostavili ostale delove mozga. Tako da skoro svake godine izađu radovi koji se objave o nekom novom delu, novom regionu mozga koji ima ulogu u određenim simptomima, u određenoj promeni ponašanja i naravno sa objašnjenje mehanizma na nekom biohemijskom ili čak i na genetičkom nivou. Ali recimo, to su neke promene koje svi gledamo, znači neka anatomija i neka neuropatologija. Neuropatologija nije nužno anatomija.
Šta to znači? Da?
To je znači više, jeste naravno, neuropatologija podrazumeva i anatomiju, ali malo šireg, ima malo širi dijapazon promena koje možete da pratite, a to su na primjer biohemijske promene, promene u sintezi različitih neurona, neurotransmitera,
da, da.
Promene u količini određenih proteina koji mogu da budu jeli ili pozitivni ili negativni. Znači onda neke, naravno, morfološke promene kako ćelije izgledaju.
Ćelije kao generalno nervne ćelije?
Ne samo nervne ćelije, nego i ostale ćelije u mozgu. To je takođe, kao što sam juče rekla na predavanju, bilo prilično zapostavljena oblast u recimo nekom 20. veku, polovinom naročito, zato što mi nismo u suštini ništa znali o tome kako viši organizmi, kako mozak funkcioniše, tako da su se svi uglavnom bili fokusirali na neurone. Ali neuroni su samo jedan tip ćelija u mozgu. U novom mozgu postoji još mnogo drugih tipova ćelija koji praktično omogućavaju neuronima da normalno funkcionišu. To su te glijalne ćelije. Bez njih neuroni ne bi mogli da funkcionišu, jer ne mogu sami sebi da naprave hranu, a to je glukoza. Ne mogu sami da dobiju kiseonik iz krvi, ne mogu vodu sami da dobiju. To znači, za to su zaslužne, u stvari uloga ovih drugih glijalnih ćelija je u tome da omoguće neuronima da normalno funkcionišu. Takođe postoji krvni sudovi, to svi znamo, koji su izrazito bitni, pošto je mozak ne može sam da pravi svoje hranu, da tako kažem. Znači, ne proizvodi glukozu. Glukoza dolazi iz krvi u mozak. Mm-hmm, mm-hmm. Takođe, kiseonik dolazi iz krvi u mozak. Interesantno je, naravno, reći da, ja mislim, 60% kiseonika koje naše telo ima odlazi na rad mozga. Znači, mi proučavamo u depresiji i u drugim bolestima, mi proučavamo promene, praktično bitno je proučavati promene u svim tim ćelijama. Naravno, jedan naučnik uglavnom to ne može sve da radi, naravno, jer je to užasno puno posla i donekle i različitih metoda. Znači, vi ne možete da proučavate rad nervnih ćelija i rad endotelijalnih ćelija koje čine zid krvnih sudova istim metodama, jer one nisu iste ćelije. Takođe je vrlo bitno i znanje iz svega toga. One nemaju iste proteine, nemaju ekspresija gena je, imaju drugačije iste gene, ali ekspresija je drugačija, tako da morate da budete stručni za, na primjer, jednu, dve, tri vrste ćelije i imate metodologiju u laboratoriji koja će se baviti tim ćelijama, ali sve je to jako bitno, jer bez toga u suštini, sa neke moje tačke gledišta i sa tačke gledišta današnje nauke, apsolutno je nemoguće tretirati bilo koju vrstu bolesti ili razumeti kako normalan organizam funkcioniše ukoliko ne znate sve o neuronima, ove ostale ćelije vas ne zanimaju toliko mnogo.
Da. Pa to mi je potpuno fascinantno. Znači, sad pričamo o tome kako se naučnici specijalizuju i godinama bave samo jednom vrstom ćelije ili sa nekoliko gena ili proteina koji su vezani za jednu vrstu ćelije, ili čak i ako se bave, ne znam, neuronima, verovatno postoje razni slučajevi ljudi, laboratorija i grupa koji se bave samo, ne znam, jednim aspektom neurona, ne znam, sinapsama, na primjer, i uopšte zapravo, na primjer, ne ulaze u, ne znam, ćelijsku strukturu, jedarnu, ne znam, i tako dalje, koja je vezana za neurone, potpuno neverovatno. A zapravo toliko malo znamo.
Zato što je složeno, da. Mislim, nije uopšte jednostavno, na primjer, ukoliko ljudi definitivno skaču iz polja u polje. Mislim, ja sam recimo na početku svoje karijere radila razviće nervnog sistema i razviće dopaminergičkih neurona koji su značajni, na primjer, za Parkinsonovu bolest i za depresije. Ali sam se u jednom momentu prebacila na razviće glijalnih ćelija i posle izvesnog broja godina sam počela da radim funkcionisanje glijalnih ćelija u odraslom mozgu vezano za bolesti. Mm-hmm. Znači, moj interes i moj rad na različitim bolestima nervnog sistema i ulozi glijalnih ćelija u nervnom sistemu nije toliko dugačak. Ja sam to relativno, sad smo 22. Pa, na primjer, pre nekih 10-12 godina počela time da se bavim. Prvo depresijom, a onda Alzheimerovom bolešću pre nekih 5 godina. I za ovih 5 godina ja se i dalje smatram ne naročito velikim stručnjakom za Alzheimerovu bolest i dalje se saplićem oko, ne znam, šta različiti geni rade u Alzheimerovoj bolesti, mislim, zato što jednostavno nisam toliko puno aspekata Alzheimerove bolesti postoji da čovek mora da ih čita nebrojeno puta, da se vraća na stare radove, da gleda nove radove, da bi jednostavno upio tu ogromnu količinu informacija koja postoji i da bi mogao da se donekle smatra nekim ekspertom za Alzheimerovu bolest. Naprimer, mnogo sam bolja u depresiji. Tu, recimo, kada vidim rad, tačno znam o čemu ljudi pričaju, jer se time bavim duži vremenski period.
Ajmo da se onda vratimo na depresiju i da se vratimo u suštini.
Možemo mi da pričamo i o Alzheimerovoj bolesti.
Da se vratimo, malo smo tu zakomplikovali, možda smo i slušalce malo umorili, ali mislim da ako nekog zanima sve ovo čemu pričamo u smislu morfologije, morfoloških promjena ili tih neuro kako smo rekli, neuropatoloških promjena. To je možda mnogo bolje nekako videti vizualno, pa pretpostavljam da vrlo lako može da se nađe svašta nešto kad se kuca, čak i na srpskom, ne znam, struktura neurona ili nervna ćelija i tako dalje. Tu sad ima svega i svačega. Aksonski brežuljak, ranvijerovi, čvorovi, mijelinski omotač i tako dalje. Ali nećemo da ulazimo sad u to. Ono što mene zanima i mislim da je to na liniji ovoga o čemu smo se dogovorili da pričamo, a to je depresija i šta mi zapravo radimo kada hoćemo da u nekom nervnom tkivu prepoznamo mehanizam koji dovodi do depresije. I sad pričali smo o tome kako postoje neuroni, odnosno nervne ćelije i razne druge ćelije okolo, gliske ćelije i astrociti. Astrociti su jako važni u tvom radu, koliko sam ja shvatio.
Da, moja omiljena ćelija. Da.
I na koji način i ajde da povežemo sad to sa genetikom i možda čak i iz praktične perspektive, pošto smo možda malo ostali apstraktni, kako izgleda sad rad sa astrocitima i sa nervnim tkivom kada ga izolujemo iz, iz mozga, iz prefrontalnog korteksa kod miša. I šta mi onda radimo sa tim materijalom, kako izgleda taj, jer i to je isto jedna dodatna teškoća bavljenja tim poslom, pretpostavljam, jer jako puno vremena treba provesti u laboratoriji, pretpostavljam da to ti ne radiš lično nego neki studenti, ali
Boga mi radi.
Da, ok, dobro.
Sve zavisi od toga koliko je student zainteresovan za neke stvari. Mislim, neki su bolji, na primjer, za behavior, drugi više vole biohemiju i tako dalje, tako da. A recimo operacije radim isključivo ja, zato što je užasno pipovo i treba jako puno vremena da neko postane efikasan u njima, tako da dosta radim, još uvek dosta radim eksperimenata. Znači, ja sam.
Ono što možda isto nismo nekako razjasnili, a to je izvrši se eutanazija i onda se nakon toga zapravo uzima uzorak.
Jest.
Ili da. Ne postoji ono Hannibal Lecter moment kad se
otvori glava. Mislim, postoji tako, ja lično ne radim to, ali postoje, naročito u posljednjih recimo 10 godina su se razvile metode gde možete da posmatrate promjene na mozgu u životinjama koje su aktivne, koje čak ponekad i rade određene zahtevne kognitivne radnje, kao na primjer nalaze put ka hrani i slično.
Aha, pa se nekim elektrodama prati.
Sa elektrodama ili sa mikroskopom napravi se mali, baš kao Hannibal Lecter, napravi se i seče se deo lobanje, stavi se providna plastika, pleksiklas, nemam pojma tačno šta, i onda se, ili elektrode, i onda možete sa mikroskopom da posmatrate promene u tim neuronima ili glijalnim ćelijama, zbog toga što su one napravljene da fluoresciraju kada, na primjer, su aktivne. Aha. U zavisnosti od toga opet koja vrsta aktivnosti i ostalo, mogu da fluoresciraju različitim bojama. I možete da pratite grupe neurona u odnosu na to šta životinja radi. Sa elektrodama možete da merite njihove akcione potencijale i aktivnosti i tako dalje. To nisu stvari koje ja radim, ali smatram da su one super fascinantne i veoma potrebne zato što životinja živa. Znači, glavni cilj nauke je da dobije rezultate i razumevanje mehanizama na nečem što je što sličnije živom organizmu. Za depresiju i moj posao, posle behavioralnih eksperimenata, ja više ne radim ništa na živim životinjama. Znači, izolujemo posle eutanazije, izolujemo tkivo, prefrontalni korteks ili hipokampus ili izolujemo ceo mozak i posmatramo te neke anatomske promene, promene između veza neurona u određenim delovima, između određenih delova organizma, da vidimo da li su one promenjene
one
i kako su
koje
promenjene.
Koje smo pominjali.
Jest. A Druga stvar je, na primjer, proučavanje proteina i kako su se oni promenili u kod određenih miševa, u ovom slučaju u depresiji.
Proteini koji su sintetisani
jeste, znači,
određenom lokaciji mozga.
Da. Znači, svaki, neki proteini se nalaze u svim ćelijama, to su takozvani housekeeping proteini koji su neophodni za funkcionisanje ćelije, a drugi proteini su pak prisutni samo u određenom vrstu ćelije, u određenom tipu ćelija, a u drugima nisu. To su takozvani cell specific markers. Znači, vi kada pratite taj protein, tačno znate da on dolazi iz te jedne ćelije, od jedne vrste ćelija. Znači, to je nešto što možemo da pratimo, što je interesantno, pogotovo zato što se sada već zna otprilike kakve se promene na proteinskom nivou događaju u depresiji. I time možete da potvrdite da li je vaš model bio uspešan, da li sa različite vrste informacija se mogu dobiti odatle. Možete također da pratite i nešto što se zove mass spektrometrija. Možete da proučavate sve proteine koji se nalaze u tom određenom delu mozga i kako su se oni promenili. To je također jako interesantno. To je maltene
analitičko-hemijska metoda.
Koju ja lično ne radim, ja samo dam tkivo, pripremim tkivo i pripremim uzorak sa tim proteinima i dam centru koji to radi na Rockefelleru. Tako da stvarno ne mogu, nemam pojma kako oni to rade. Meni daju rezultat. I onda zajedno gledamo rezultat. I to je, recimo, vrlo interesantno. Sad ćemo najzad doći do tih gena čuvenih, zato što jedno bez drugo ne postoji, jer gen nosi informaciju o produktu, a to je protein. Znači, gen sam po sebi nema nikakvu funkciju, osim da prenosi genetski materijal sa roditelja na potomstvo. To je jedna funkcija. Druga funkcija je da se prepisuje i da se od njega sintetišu, da se na osnov tog koda sintetišu proteini koji onda praktično sve funkcije u našem organizmu se odvijaju zbog proteina
i tu pričamo,
njihovih interakcija.
I tu pričamo o zapravo informacionoj DNK, odnosno mRNA DNK.
Messenger je
informaciona,
Jeste.
Ali, ok, možda ćeš pomenuti, malo meni sad sve vrijeme u glavi to, koji se tačno proteini menjaju i na koji način se menjaju kad je u pitanju depresija?
Da. To je up for debate. U zavisnosti od toga, i mislim, to je interesantno zato što ljudi rade non stop jedne te iste eksperimente, ok, ne jedne te iste, ali ono što se trudimo u nauci da uradimo vrlo često je da koristimo istu metodu, repliciramo tim metodama i ili potvrdimo rezultate prethodne grupe koja je to već objavila, ili dobijemo neki drugi, malo drugačiji rezultat ili potpuno drugačiji rezultat i u tom nekom smislu pokušavamo da objasnimo zašto nam je rezultat drugačiji. A nauka, to je strašno bitno reći, nikada nije 100% tačna. Znači, mi ne možemo da tvrdimo da je to apsolutno sigurno, zasigurno takav.
Ne postoji ništa apsolutno.
I to je problem u suštini komunikacije naučnika sa opštim svetom, zato što mi često menjamo mišljenje. To nije zbog toga što naš rad je nebitan, nevažan, bezvezan i tako dalje, mada se ponekad i to događa, ali je zbog toga što smo, recimo, koristili neku malo moderniju metodu, malo senzitivniju metodu da bismo praktično otkrili promjene istih proteina u istoj u istom depresivnom modelu sa istim simptomima i mi smo dobili drugačiji rezultat. I to je, stoga ne mogu baš da kažem, ne želim u stvari da kažem šta se to tačno menja, ali recimo u smislu neurona i dalje postoji ta ista priča da se menjaju količine različitih neurotransmitera. To se nije toliko promenilo od nekih 70-ih godina kada je postojala ta neka monoaminska teorija. Znači, dopamin, noradrenalin, serotonin su glavni neurotransmiteri koji kada su smanjeni dobijete depresiju. To i dalje stoji, ali postoji toliko nekih drugih dodatnih nijansi koje smo mi polako od 70-ih na ovamo gradili, da ne možemo da tvrdimo da je to jedino što se događa u depresiji.
I ja sad razmišljam, znači to su svi zapravo neurotransmiteri za koje ja znam što će reći da nam je obrazovni sistem nekako u tim 70-im.
Ne, ja se ne slažem s tim. Postoji acetilholin, za to si sigurno čuo. Postoji glutamat.
E, za njega nisam čuo.
Ok, to je vrlo neobično, zato što je
možda,
to...
Možda sam ja samo bio
možda ga ovdje nekako glutamin, glutamat...
Za glutamin, jesam čuo, ali glutamat...
Jeste, to je aminokiselina. Aha. Glutamat je u stvari samo sintetisana, malo promenjena aminokiselina,
koja
je glavni neurotransmiter u našem mozgu. Najviše ga ima, najveći broj neurona sintetiše glutamat i to su takozvani ekscitatorni neuroni. To su znači neuroni koji podstiču aktivnost.
Okay.
Postoji druga aminokiselina, neurotransmitera koji se zove gama-aminobuterinska kiselina ili ti GABA, to je skraćenica, koja je glavni inhibitorni neurotransmiter. Znači, igra između ta dva neurotransmitera u mozgu praktično je neopisivo bitna. Dopamin, noradrenalin, serotonin su stvari, ima ih još, neuropeptid, somatostatin, ima ih jako puno. Su ono što se može nazvati neuromodulatorom. Znači, oni nisu glavna pokretna snaga našeg mozga i generalno našeg tela. Acetilholin jeste, jer je to glavni neurotransmiter između nerava i mišića.
Aha, u tom smislu pokretačka snaga. Da, okay.
Znači, glutamat, GABA i acetilholin su glavni neurotransmiteri koji sve životinje čine pokretnim i funkcionalnim. I ono što je recimo interesantno za depresiju je da se poslednjih godina, baš zbog toga što smo strašno puno pričali o toj monoaminskoj teoriji i što su terapije koje su bile koncipirane tako da moduliraju, menjaju u stvari funkciju tih neurotransmitera, nisu loše, ali daleko od toga da su super adekvatne. Mislim, one pomažu recimo, u zavisnosti od koga s kim pričate, ukoliko razgovarate sa farmaceutskom industrijom, oni će reći više od 50%, ali ako razgovarate sa ljudima, otkud znam, fokus grupa, na primjer, definitivno manje od 50% ljudi ima pozitivan efekat posle korišćenja lekova koji
Što ne znači da nema negativan, ali ili zapravo postoji na...
Pa ne, oni, mislim, kao i svi ostali lekovi imaju side effects, kako se to zove, sekundarne efekte, koji, uglavnom kad kažete sekundarni efekt, on je negativan, mislim, nepozitivan, nuspojave, jest. Dosta njih ima nuspojave, neki imaju velike nuspojave, naprimjer, debljanje, nedostatak seksualnog, kako se to zove,
libido.
Drive, ne, jednostavno libido. Gubite, da, gubite libido i tako dalje. Ali kod ljudi koji ih uzimaju, a kod kojih depresivni simptomi ne nestaju, nema potrebe da nastavljaju da ga uzimaju zato što jednostavno ne funkcioniše. I što su naučnici krenuli da rade, to je da vide zbog čega. Što znači da nisu sve depresije na nekom biohemijskom nivou iste.
Što će reći da nisu sve depresije one koje odgovaraju monoaminskom pristupu.
Jest. Znači, glavna ideja iza toga je bila, ako njima ovo ne pomaže, ako 50% ljudi ne odgovara na ovu vrstu terapije, znači kod njih postoji neki drugi mehanizam ili dodatni mehanizam koji na neki način poništava monoamine, pozitivan efekat monoaminske terapije. I jedan od tih interesantnih napredaka je upravo glutamat, glutaminska kiselina kao glavni ekscitatorni neurotransmiter i GABA. I na to se sad dodaju u poslednjih nekoliko godina strašno mnogo i istraživanja, kao što je moje, na primjer, na tim glijalnim ćelijama, je li tako? Pošto, na primjer, astrociti su strašno bitni u nervnom sistemu, ne samo zbog toga što oni vrše to, taj shuttle vode, glukoze i ostalih stvari iz krvi do neurona, nego i zbog toga što oni u stvari recikliraju neurotransmiter, recikliraju GABU i recikliraju glutamin. Kada se on ispusti iz neurona u ekstracelularni taj prostor, u stvari u sinapsu, višak koji se ne veže za naredni neuron sad stoji u tom ekstracelularnom prostoru, glutamin je u suštini toksičan. Znači, njega neko mora da pokupi i skloni iz samu ćeliju i to su astrociti. Oni, znači, imaju te neke transmitere koji kupe taj glutamat, recikliraju ga u glutamin i vraćaju ga nazad neuronima u kojima se onda ponovo sintetiše glutamin. To se zove glutaminski ciklus. I on je bio strašno puno proučavan u poslednjih, otkud znam, na primjer, 10 godina, baš vezano za različite poremećaje i u ovom slučaju i depresiju. Šta smo našli je to da se kod depresije u određenim regionima mozga taj glutaminski ciklus ne funkcioniše normalno, pa ponekad misle da recimo izumiranje neurona, koje nije preterano veliko, u prefrontalnom korteksu, u stvari zbog toga nastaje zbog toga što astrociti ne kupe taj glutamin iz sinaptičke pukotine oko sinapse i on postaje toksičan u stvari za neurone. Da.
To tako sad nekako se lepo sve slaže.
Fino se složilo. Da.
Znači, imamo astrocite koje su tu ćelije pored, za koje nismo toliko se bavili njima i u nekom trenutku smo shvatili da zapravo neurotransmiteri koji su glutamat i GABA, koji nekako nismo se njima bavili zato što smo bili fokusirani na monoaminsku teoriju, zapravo imaju dosta velikog uticaja na depresiju, i kada se poremeti, odnosno kad dođe do kako smo rekli, neuropatološka pojava, onda dolazi do ispoljavanja nekog depresivnog ponašanja.
Yes.
E onda se tu sad postavi pitanje šta dovodi do toga da astrociti ne funkcionišu baš kako treba, odnosno da se prekine glutaminski ciklus.
Da. Glavna stvar koja je tu neadekvatna je da se smanji ekspresija gena koji nosi informaciju za transporter, molekul koji vrši transport, koji je odgovoran za transport glutamata iz spoljašnje sredine u ćeliju astrocita. To je definitivno jedan od proteina i gena koji se konzistentno javlja u svim mogućim metodima i u svim mogućim modelima depresije i kod čoveka i kod životinja. To je, na primjer, jedan gen za koji znamo da će uvek da bude smanjen u depresiji. Postoji takođe i veliki broj različitih drugih proteina gena koji menjaju ekspresiju Znači u ovom slučaju mi ne govorimo o mutacijama, velikim promenama, nego govorimo samo o promenama u nivou aktivnosti tih gena i toga koliko proteina stvaraju. To je ono što mi u stvari izučavamo izučavajući gene u ili neurodegenerativnim bolestima, depresiji i tako dalje. Zbog toga što pomenula sam ja mislim na početku, znači sve ove bolesti su poligenetske, nije samo jedan gen odgovoran za njih. I zato gledamo u stvari promene ekspresije gena na nekom genomskom nivou, znači svih gena, da bismo videli kako se menjaju u određenim vrstama depresije sa određenim simptomima, da bismo shvatili na koji način dolazi do tih nekih mehanizam, u stvari koji su mehanizmi za određene simptome depresije. Zato što također moram da napomenem, što je jako značajno i za ljude i za životinje, nisu sve depresije iste. Znači nema čoveka koji ima, nema grupe ljudi koji imaju svi identične simptome. Znači simptomi su različiti, grupacije simptoma su različite, to postoji kod životinja i naši modeli nikada ne pokrivaju sve simptome za koje znamo da su simptomi depresije, nego samo određene grupe. Što je takođe jedan od razloga zašto, na primjer, ljudi ne odgovaraju, nemaju dobar odgovor na određene lekove. Možda njihova depresija je za nijansu drugačija od depresije neko koji dobro odgovara na monoaminsku terapiju. I zbog toga je jako bitno gledati u stvari generalno promene na genima i onda uz pomoć bioinformatike,
u koju uopšte nismo ni ušli, nemamo ni vremena, ali to
gledamo kako se to menja na nekom onako većem nivou. I pokušavamo da pratimo neke, u stvari da pravimo neke male kao podgrupe, da klasiramo u stvari podgrupe depresije i da onda u odnosu na to koji su geni promenjeni kod te podklase depresivnih ljudi ili miševa, gledajući tu ekspresiju gena vidimo prvo koji je mehanizam, znači glutamat u ovom slučaju, a ne monoamini, znači možda nije to, možda se događa, na primjer, nešto sa mikroglijom, koja je jedan tip glije, koja u stvari jede sinapse koje su nefunkcionalne. U depresiji se događa u neurodegenerativnim još više, da oni mnogo više jedu sinapse nego što bi trebalo.
I onda samim tim nedovoljno prenose transmitere.
Jeste, i da, znači, i proučavanjem gena na tom nekom nivou mozga ili na nivou regiona, mi možemo da vidimo koji se geni menjaju, da li su ti geni specifični za određenu ćeliju, ćelijski tip, za određeni neurotransmiter, za određeni neki drugi proces i na osnov toga da shvatimo koji je glavni driving force, driving principle, koji je glavni mehanizam simptoma te podgrupe depresije. I onda, znači, ono što je cilj velikog broja medicinskih istraživanja, da probamo da nađemo terapije koje mogu da promene te negativne promene i da načine mozak, u stvari proces funkcionalnijim u mozgu određenog broja ljudi.
Znači, mi zapravo poslednjih 10 godina, to mi je isto fascinantno, ja to moram da ponovim, znači tek u poslednjih 10 godina mi zapravo imamo razvijeno zapravo bavljenje tako finim stvarima koje su pogotovo u bioinformatičkom smislu, znači bioinformatičke alati pre 10 godina nisu bili toliko razvijeni, sekvenciranje genoma isto, mislim, to je onako dosta nepristupačna tehnika i tako dalje. Sad je sve pristupačnije, sad je sve zapravo, i računari su bolji, i mi zapravo sada polako dobijamo alate kojima možemo da napravimo finiju distinkciju između pojava koje se dešavaju na ćelijskom i subćelijskom nivou i na genetičkom nivou i da uspemo da povežemo sve to sa različitim pojavama koje su na behavioralnom nivou, nivou jedinke i samim tim ultimativno zapravo da probamo da nađemo recept za gensku terapiju koja bi mogla da...
ja baš to ne bih zvala genskom terapijom. Genskom terapijom apsolutno...
Da, ne gensku u stvari, da, tu sam ja napravio grešku.
Više je farmakološka terapija.
Da, 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 genska terapija je nešto što znači ono, menjamo gene.
Jeste, ali menja se gen i da, u ovom slučaju to, to je apsolutno nemoguće. Mislim, neko me juče to pitao, možda za 1000 godina ili 500 da, ili 100, da, 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 ali sada ne možemo da menjamo uspešno genskom terapijom da tretiramo poligensku bolest, zato što da, da, čak ni ne znamo koliko tačno gene je promenjeno, ali recimo 100, 200, 500.
Da, 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 da.
Genetski promeniti 500 gena je za sada apsolutno nemoguće.
Da, da, zapravo super što smo to rekli, što, super što sam napravio ovaj lapsus.
Lapsus, da.
Nisam mislio na to. Da, da, da. Dobro, i kad je depresija u pitanju, jel postoje neki rezultati koji se tiču toga da zapravo postoji neka vrsta terapije za koju je uočeno da se nešto dešava, ili je to neka budućnost projekta?
Ono što je vrlo interesantno, nijedna od tih terapija, nažalost, još uvek ne uključuje glijalne ćelije, zato što... generalno za njih ne postoji toliko farmaceutskih jedinjenja jer nisu bile toliko interesantne drugim ljudima i jednostavno ne, za sada još uvek nemamo dovoljno, to se zove u farmaceutskoj industriji target, znači taj neki molekul koji je karakterističan za određeni tip ćelija i koji može da bude dobar da se na njega napravi da se za njega napravi jedinjenje koje može da se veže pozitivno, negativno, nebitno.
Da, zapravo to je ono što mi je bilo isto potpuno fascinantno otkriće prošle epizode kada smo imali ovde u gostima Ognjena Milićevića koji je pričao o mašinskom učenju u medicini, ali smo se doticali mnogih raznih drugih tema i uopšte nisam bio svestan da mi zapravo u farmakologiji imamo jako, jako ograničen broj jedinjenja koje koristimo, odnosno molekula, ajde uslovno rečeno, koje koristimo za sintezu lekova. To je, ja sam mislio da tu postoji sad neki ogroman diverzitet raznih stvari koje mi onda kombinujemo i tako dalje, a zapravo ono što sam ja čuo od njega je da zapravo nije toliki i da broj lekova zapravo uopšte nije toliko veliki, da mi različite bolesti zapravo tretiramo manje više istim lekovima.
Samo različitim koncentracijama da, ili različitim kombinacijama.
Jer to isto važi za...
Ja bih se malo dodala na to jednu stvar, a to je da postoji jedna grana medicinskoja, nije medicine nego nauke uopšte, farmakonauke u suštini, koja se bavi testiranjem različitih jedinjenja i toga kako se oni vezuju za određene proteine u našem organizmu. To je taj drug target. Tu bukvalno uz pomoć machine learning, uz pomoć informatike i uz pomoć hemičara koji prave ta jedinjenja, možete da testirate po milion jedinjenja u jednoj maloj kutiji. I kako se ta jedinjenja vezuju za ono što vas zanima, takozvani target. Znači tu postoji, to je jedan jako komplikovan lanac i zbog toga su farmaceutska industrija u suštini užasno mnogo para troši za taj proces nalaženja leka. Da biste doveli lek od prvog jedinjenja do kraja, vama treba sada, ja mislim, 10 milijardi, a možda i više, za jedan jedini lek, što ne znači da će on da bude efikasan za ljude. Da. I u tom nekom smislu postoji, znači ono što nama sada manjka, je još uvek dovoljan broj tih targeta za koje možemo da budemo sigurni da definitivno imaju ogromnu ulogu, na primjer, u depresiji.
Za gliske ćelije.
Jeste. Pa u krajnjoj liniji mislim i za neurone, jer nama trebaju novi definitivno targeti. Jedan od njih su glutamatergični neuroni. I za njih je interesantno što mi u stvari imamo odličnu supstancu koja detektuje te, koja u stvari reaguje na glutamat, deluje na glutamat, a to je ketamin. Mm-hmm. Ketamin je znači anestetik, mm-hmm. takođe i ulična droga, mm-hmm. I to je veliki problem sa ketaminom, ali u poslednjih recimo 5 godina postoji, u stvari ajde da kažemo poslednjih 10 godina, kako su otkrili u stvari da glutamat takođe ima veliku ulogu u depresiji, setili su se, imamo ketamin, ajde da probamo, pošto već se ketamin koristi za anesteziju, znači nije mm-hmm, bilo toliko teško mm-hmm. dobiti, prolaziti kroz one sve kliničke faze i tako dalje. Jedino je bilo veoma bitno videti kojim ljudima odgovara, kolika doza i tako dalje.
I sad znači pričamo o istraživanjima na ljudima, odnosno testiranju lekova na ljudima.
Testiranju lekova na ljudima i u ovom slučaju ljudima koji pate od depresije uh-huh, koja uh-huh. nije bila izlečena od strane drugih lekova uh-huh, koji već uh-huh. postoje na tržištu, uh-huh, a njih ima otkud znam 30, 50, ne mogu se setim tačno. Da. I glutamat u suštini i dalje nisu potpuno sigurni kako deluje, ali definitivno deluje na glutamatergičke neurone i takođe u...
Odnosno ketamin.
Ketamin, da. Okay, ne znam šta sam rekla tačno.
Znači ketamin deluje na
na transmisiju glutamatergičkih uh-huh, uh-huh. glavnih ekscitatornih uh-huh, neurona, uh-huh, uh-huh. A takođe deluje definitivno, da li direktno ili indirektno, i na astrocite, uh-huh. jer su oni deo tog glutamatergičkog ciklusa. I to je istraživanja za sada su relativno pozitivna. Uh-huh. Ketamin je jako brzo deluje, to je njegova prednost. Znači, kod drugih farmakoterapija za depresiju ponekad se desi 2-3 meseca pre nego što primetite neke pozitivne efekte. Dotle morate da se strpite i da čekate. Uh-huh. Ketamin deluje u roku od 5 dana. I efekat, pozitivan efekat ketamina, znači smanjivanje depresivnih simptoma, traje nekoliko nedelja. Znači, ne morate da ga uzimate svaki dan, što je sreća, uh-huh. jer je ketamin toksičan. Uh-huh, uh-huh. Znači, u većoj koncentraciji i u hroničnoj upotrebi on je definitivno toksičan i ne može da se govori uopšte o upotrebi ketamina kao nekog regularnog leka koga ćete vi da dobijete. Verovatno da, ali njega uglavnom ne koriste. U Americi se to zove rape drug, zato što kada uzmete ketamin, vi apsolutno zaboravite sve što vam se desilo. Praktično ste padnete u nesvest, manje više, u stvari u duboki san. Ali za ketamin je dobro to da može da se koristi u kombinaciji s ovim drugim terapijama, jer možete prvo da uzmete ketamin, simptomi se smanje, a u isto vreme uzimate monoaminske terapije, neke, šta god da odluče da vama treba. I na taj način se u stvari poboljšava taj neki početni deo farmakoterapije u lečenju depresivnih bolesnika, koji je do sada bio prilično neadekvatan, jer kao što rekoh, oni nedeljama, mesecima nemaju boljitak svojih simptoma. A to sada proučavaju mehanizme ketamina i pokušavaju možda da nađu neki sličan target koji bi možda ne bi bio toliko toksičan ili izazivao zavisnost, radeći eksperimente na miševima i radeći, tretirajući njih u stvari ketaminom, jer je lakše raditi biohemiju. Tako da recimo tu postoji neki pozitivan efekat proučavanja različitih drugih opcija, a ne samo monoaminske neurotransmisije. Mm-hmm. Što se tiče astrocita mojih omiljenih, moj rad koji bi trebao da izađe barem u bioarhive sledeće godine je našao još jedan target koji je jako zanimljiv, za koga već postoje lekovi. Mm-hmm. Jedini problem sa njim, što se gotovo stalno događa u nauci, je to da je u slučaju depresije pozitivno imati ga više, a u slučaju ostatka tela, kao što je srce ili kancer, on je izrazito negativan. Za taj protein koji ja proučavam je jako se proučava u kancerima, jer on u stvari pospešuje rasipanje kanceroznih ćelija u, na primjer, metastazama, a u srcu izaziva srčane udare, zato što je odgovoran za praktično pretvaranje srčanog mišića u nešto što se zove fibroza.
Da.
Srčanog tkiva, ja definitivno nisam stručnjak za srce.
Znači, pomaže u depresiji, ali može da se dobije srčka.
Da,
ili
i
metastaz.
Postoji takođe i lek koji
u kombinaciji može da reguliše.
Koji to može da reguliše koncentraciju, nivo ekspresije u stvari, tog proteina. Međutim, taj lek je izbačen iz ljudske upotrebe zato što je protein jako bitan za našu kožu i za vezivno tkivo. I znači, ukoliko ga pijete da biste smanjili fibrozu svog srca, dobijete lezije na koži. Tako da je to problem koji se vrlo često javlja u nauci, da nađete neki target koji je fenomenalan u mozgu, ali ne može tako jednostavno da se primeni, zato što u ostatku tela ima drugačiju funkciju i funkciju koja je upravo suprotna od one koja je dobra za mozak, znači u ostatku tela nije dobro. U tom nekom slučaju opet može da pomogne farmakonauka, zato što mogu da se naprave različite kombinacije molekula koje bi onda omogućile da se protein praktično promeni samo u mozgu, a ne u ostatku tela. Ali to je već nešto što je meni kao otprilike science fiction, ali postoji, da. Nećemo se lagati, i sa napretkom nauke deep machine learning to će da postane
ali
malo jednostavnije.
Znači, sve vreme pričamo o tome kako se pre 10 godina zapravo mnoge stvari od ovih nisu znale, a evo sad je 2022. godina, pa možda ne moramo da idemo baš 10 godina unapred, ali evo za 5 godina, 2025. godine, imaš poziv za emisiju da napravimo mali update u ovom.
Može.
Hvala ti mnogo, Slobode, sad stvarno moramo da prekidamo.
Ok.
Mnogo smo tema pokrenuli, ja se nadam da je ljudima bilo zanimljivo, bar malo koliko i meni. Meni je bilo ekstremno zanimljivo, pogotovo zato što gomila ovih stvari ne znam jednostavno. Sad sam stvarno, mislim, dosta stvari razumeo. Tako da hvala ti.
Hvala i tebi na pozivu.
I da, eto, ovo možete sad slobodno da podelite sa drugim ljudima. Ako ste slušali uživo, sačekajte, vrlo brzo će biti online na svim servisima za slušanje podcasta. I to je to u suštini za ovaj utorak i ovu nedelju. Sledeće nedelje se čujemo ponovo u utorak u 10 uveče. Hvala, Ana.
Molim. Bilo mi je jako drago da budem gost i da časka mom omiljenom
predmetu. Baš je proletelo vreme. Čujemo se sledeće nedelje.